habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axad ah bisha janaayo ee sanadka 2023-kana waa 8. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bare waxay tilmaamaysaa 7:00 habeenimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah shirkii dib u heshiisiinta ee la filayay in uu ka furmo magaalada Baydhabo, warbixin ku saabsan
gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed. tallaabada uu qaaday waa ku mahadsan yahay inuu dhexdhexaadin iyo dib u heshiisiin ka sameeyo Koonfur Galbeed, shirkaas oo lagu waday inuu 5-ta bishan dhaco dibna u dhacayna inuu qabsoomo reer Koonfur Galbeedna ay ku heshiiyaan shirkaas.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin iyo wareysi ku saabsan xaaladda magaalada Laascaanood.
xaaladda Laascaanood wixii dhibaatay yaalla wax ka qabashadeeda ay rooyaan rag badan oo waa hawlgaleen ama ha ahaadeen xukuumad wasiiradii wasiirar badan baa ku maqan wixii u dhashay iyagu waa wadabaqayba.
qodobo kale iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idiin akriyo. dowladda Mareykanka ayaa lacag dhan $9 milyan oo isugu jira hub gaadiid iyo agbo caafimaad iyo qalab kaleba ku wareejisay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyey SNA. qalabkan ayaa lagu wareejiyey munaasabad maanta oo axada ka dhacday magaalada Muqdisho oo ay ka qayb galeen wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Larry Andre. marka laga soo tago hubka culus agabka waxaa ka mid ahaa baabuurta gurumadka, kuwa miinooyinka baara, kuwa qashinka qaada, kuwa dhismaha iyo gaadiid kale. sidoo kale sahayda ugu badan ayaa horey waxa ay ugu sii jeeday maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug si ay u taageeraan ciidamada xoogga dalka. waxaan ku faraxsannahay guusha ay gaareen ciidamada ammaanka Soomaaliya dagaalka taariikhiga ah ay ku xoreynayaan bulshooyinka Soomaaliya ee ku dhibaataysan Al-Shabaab, ayuu yiri Danjira Andre. kani waa olole ay hormuud u tahay, buu raaciyey. Soomaaliya iyo Soomaalida Mareykanku wuxuu dib u xaqiijinayaa sida ay nooga go'an tahay, buu yiri, inaanu taageerno dadaalladaasi socda. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa isna u mahad celiyey dowladda Mareykanka isagoo yiri u ogolaada inaan dowladda Mareykanka u gudbiyo mahadcelinta dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan taageerada joogtada ah ay siiso geeddi-socodka nabadeynta Soomaaliya iyo taageerada dagaalka ka dhanka argagixisada. taageeradan ayaa ku soo beegantay xilli xasaas u ah ciidamadeenna, ayuu yiri, inagoo kor u qaadayna awoodda ay ciidamada u leeyihiin inay la dagaalamaan Al-Shabaab. wasiirka arrimaha dibadda ee Falastiin ayaa sheegay in Israa'iil ay kala noqotay sharcigii xagga safarka, taasoo qayb ka ah tallaabooyin ciqaab ah oo ka dhan ah Falastiiniyiinta oo xukuumadda cusub ee mayalkaadaga Israa'iil ay maalmo ka hor ay ku dhawaaqday. Riyad Malki ayaa war uu soo saaray axadan ku sheegay in uu ka soo laabanayay caleemasaarka madaxweynaha Brazil markii lagu wargeliyey in Israa'iil ay laashay sharcigii socdaalka ee madaxda sare ee Falastiiniyiinta, taasoo u ogolaan jirtay in ay si fudud ugu safraan dhulka la haysto ee daanta galbeed si ka duwan Falastiiniyiinta caadiga ah. go'aankan ayaa waxa uu muujinayaa xariiqda adag ee dowladda hadda jirtaahi ay ku wajahayso Falastiiniyiinta maalmo yar oo ay xilka hayso. tallaabadan ayaa waxay ku soo beegantay xilli rabshado ba'an ay ka socdaan daanta galbeed ee la haysto. duqa magaalada Newport News ee gobolka Virginia ayaa sheegay in magaaladu ay ka shaqaynayso sidii loo hubin lahaa in ilmaha dugsiga hoose dhiganaya ee toogtay macalimadiisa jimcihii uu helo taageerada iyo adeegyada uu u baahan yahay. warmurtiyeed laga soo saaray mareegta magaalada sabtidii ayaa duqa magaaladaasi Philip Jones waxa uu yiri waxay ahayd mid aan suuragal ahayn inaan maskaxdayada ku duubno xaqiiqda ah in arday lix sano jir ah oo fasalka koowaad ku jira ee dugsiga hoose uu keensaday ama uu la yimid qori gacmeed oo uu ku toogtay macalin. Si kastaba ayuu yiri, ha ahaatee, tani waa sida ay bulshadeennu maanta ula tacaalayaan arintaasi. Toogashadan ayaa ka dhacday dugsi hoose oo lagu magacaabo Richneck, booliiskuna ma aanay bixin magaca ardayga iyo macalimada toona. Maamulaha dugsigaasi George Barker ayaa bayaan uu soo saaray sabtidii waxa uu ku sheegay in macalinka xaaladiisu ay degan tahay. Horey ayaa waxaa loo sheegay in xaalad markaasi halis ah ay ku sugnayd macalimadaasi. Wasaaradda difaaca ee Britain axaddii waxa ay sheegtay warbixin sirdoon oo ay soo saartay in Ruushka uu u muuqdo mid aan go-aan ka gaarin halka ay ku jirto khatarta ugu weyn ee Ukraine. Xogtan oo lagu daabacay bogga Twitter-ka ee wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay sida uu Ruushka uga shaqeynayo horumarinta qorshaha difaaca inay iftiiminayso in taliyaasha ciidamadu ay aad ugu mashquuleen suuragalnimada weerar weyn oo Ukraine ah oo laba qaybood ah. Mid waxaa la sheegay in uu ku wajahan yahay deegaanka Luhansk, halka kan kalena uu yahay Zaporizhzhia. Horumar weyn oo Ukraine magaalooyinka waa ee Ukraine ay ka gaartay Zaporizhzhia ayaa waxaa si dhab ah uga hor iman doona jiritaanka Ruushka, iyadoo la qiimeynayo midkii hanjabaadahan muhiimka ah ee la siin lahaa si looga hortago ayaa waxay u badan tahay in ay tahay mid jahawareer ku keenaysa udubdhexaadna u ahaa qorshayaasha howlgalka ee Ruushka. Duqeymo ayaa sabtidii ka dhacay bariga Ukraine magaalada lagu magacaabo Bakhmut, inkastoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku dhawaaqay xabad joojin 36 saacadood ah si loogu dabaaldego bariga ama munaasabadda ay dadka deegaanka haysta diinta Orthodox-ka ay sameystaan. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Waxaa dib u dhacay shirkii la filayay inuu 5 bisha ka dhaco magaalada Baydhabo ee lagu heshiisiinayay hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka. Hase yeeshee, waxaa jira inuu shirkaasi dhaco maalmo gudahood. Haddaba aragtida laga qabo shirkan waxaa falanqeyn nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa lagu wadaa inuu dhowaan gaaro magaalada Baydhabo, halkaas oo uu ka furmi doono shir dib u heshiisiina oo loo qaban doono madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Lafta Gareen iyo siyaasiyiin mucaarad ah. Shirkan oo lagu waday inuu qabsoomo 5 bishan ayaa waxa ku yimid dib u dhac. Hase ahaatee, waxaa jira qabanqaabo loogu jiro in shirkaasi uu maalmaha soo socda ka dhaco magaalada Baydhabo. Haddaba shirkaasi maxaa looga hadli doonaa? Maxaase keenay dib u dhicii hore? Su-aashaas ayaan hor dhigay wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Shirka dib u heshiisiinta Baydhabo waxaa markeedii hore iclaamiyey gudoomiyaha baarlamaanka oo yiri bisha January 5th waa in magaalada Baydhabo la isugu yimaado, dib u heshiisiin la qabto. Dib u heshiisiintan ay tahay dib u heshiisiin siyaasadeed, balse sida aan dareemayno dib u dhac ayaa yimid. Dib u dhacyada markuu xusuu jiraan laba dhinac ay isugu jiraan, mid waa macnaha waa farsamo, midna macnaha waxa waaye culays siyaasadeed oo jiro. Shirkan waa shir siyaasadeed, dib u heshiisiin siyaasadeed ah oo u dhexeeya madaxweynaha Lafta Gareen iyo musharaxiinta, sababtoo sidaan wada ognaa waqtigii madaxweynaha Lafta Gareen wuu dhammaaday. Taa marka muddo kordhisashadii waxay keentay culays siyaasadeed, iyo iyadoo markii dambe gacan ka hadal uu dhaco oo bishii December 23-keedii ay dhacdo weerar dad iyo xoolaba iyo nafba lagu waayo. Marka shirkan waxaan filaynaa in haddii la yiraahdo uu noqdo shir aan looga maarmin, in xal ay Koonfurta Galbeed hesho, mustaqbalkeedana looga go-aansado, loogana heshiiyo doorashada. Doorashada arrimaha laga wada hadlayo waxay tahay ajendaha ugu muhiimsan. Waxay tahay doorashada yaa maamulaya, goormay dhacaysaa, qaabkees ku dhacaysaa, waa arrimaha horyaalo oo rabo dib u heshiisiinta in looga wada hadlo. kadibna markaas horey looga socdo.
Maxamed Mukhtaar ayaa dhinaca kale ka hadlay shuruudo hore oo shirkaasi ay ku xireen siyaasiyiinta ka ra'yiga duwan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo sida loo turxaan bixin doono arrimahaasi.
3 December markii uu dhacay gacanka hadalkii Baydhabo waxaa la go'aamiyay in ciddii mas-uulka ahayd lala xisaabtamo ee meeshana laga soo kaxeeyo. Marka arrintaa weli way taagan tahay, taa waxay ka mid tahay qayb culayska siyaasadeed jiro oo ay midooda musharaxiinta ay dalbanayaan inay tahay shuruud ka hor intaana wadahadalka la furin in arrintaasi la qabto. Marka waxaan filayaa hadii la yiraahdo in dhowaan uu gudoomiyaha baarlamaanka uu tegi doono federaalka uu tegi doono magaalada Baydhabo, kadibna uu madaxweynaha Xasan Sheekh uu tegi doono magaalada Baydhabo uuna si rasmi u furmi doono wadahadalladii ee labada dhinac quseeyay. Haddii la yiraahdana bishan January dhexdeeda inay noqonayso xilliga arrimahaasi muhiimka ah ee la go'aamiyay qaabka ay halkan laga aadayo shirkasta dib u heshiisinta lagu go'aamiyo iyo sidii ay Koonfurta Galbeed ay u heleed deganaansho siyaasadeed iyo isfaham guuda laga gaaro arrimaha doorashooyinka iyo waqti kordhinta.
Aqoonyahanada qaar ayaa qaba in shirka lagu wado inuu Baydhabo ka furo gudoomiyaha baarlamaanka uu noqdo mid ay isugu soo dhowaadaan dhinacyada ishaya, sida uu ku waramayo Doktor Axmed Daahir Shaafi oo sidoo kalena soo jeediyey in la aqbalo muddada sanadka ee uu baarlamaanka Koonfur Galbeed ugu daray madaxweynaha.
Gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed tallaabada uu qaaday waa ku mahadsan yahay inuu dhexdhexaadin iyo dib u heshiisiin ka sameeyo Koonfur Galbeed. Shirkaas oo lagu waday inuu shanta bishan dhaco dibna u dhacayna inuu qabsoomo, reer Koonfur Galbeedna ay ku heshiiyaan shirkaas, waxay heshiis ku yihiin oo golaha mucaaradka ama siyaasiyiinta xilka rabana ay raalli ka yihiin oo ah in madaxweyne lafta gareen uuna ku soo noqonin mar labaad, ama uuna waqti kale oo sanadka ahayn uuna ku darsanin, iyo kuna waqtiga ay u ogolaadaan hal sanaaba iska yare la isugu tago xal iyo Soomaalinimo. Maanta Soomaaliya dagaal kale iyo khilaaf kale oon ka ahayn ka dowladdu ay kula jirto shabaab ma qaadi karto. Saa darteed dagaalkii meel kaley geyn ama meel kaley u wajihi haddii dagaal kale la galo. Saa darteed siyaasiyiinta Koonfur Galbeed waxaan leeyahay oon ugu baaqayaa in xilka Ilaahay baa bixiye, aan Koonfur Galbeed qaylo iyo buuq iyo dhimasho kale la gelinin.
Aragtida Doktor Shaafi waxaa mid ka duwan qaba wasiirkii hore waxbarashada Doktor Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo sheegay in shirka la ballaariyo isla markaana la ixtiraamo dastuurka oo aanay dhicin muddo kordhin.
Shirka laga cilaabay Baydhabo aad ayaan u soo dhoweynaynaa. Waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo in heshiis waara laga gaari doono oo isfahna, waxaa kaloo rajaynaynaa in mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa ay si wanaagsan mas-uuliyadooda u qaataan. Aniga waxaan rabaa kaliya in aan dadka ka qaybgalayo aan ku soo kordhiyo labo talo. Kow, in laga wada qaybgalo oo dadka sharafta leh oo idil siyaasiyiinta aqoonayaanada loo soo bandhiga in shirka ay ka qayb galaan. Talabaadna waxay la tahay in iyadana wax laga barto taariikhda Soomaalida, khaasatan arrimaha la xiriira xukunka iyo muddo kororsiga iyo waxaas dhacdooyinkii hore soo dhacay in wax laga barto la ixtiraamana dastuurka.
Ugu dambeyntii, Cawil Axmed oo ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyey shirka lagu dhexdhexaadinayo madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen iyo siyaasiyiinta mucaaradka, waxaana uu ku taliyey in meel dhexe la isugu yimaado.
Waxa weeye guud ahaan annagu Koonfur Galbeed waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay oona aad uga rajaynaynaa shirka la qabanayo inuu noqdo shir maxaa la yidhaahdaa lagu guuleysto. Waxa weeye dadka deegaanka waxay u baahan yihiin nabadgelyo, ayay u baahan yihiin. Marka sidaa darteed shirkaasi rajada aan ka leenahay waxa weeye rajo aada u fiican weeye. Midda kale waxaa meesha ku jirta waxa weeye dhaqanka ah maxaa la yidhaahdaa in madaxweyne laisku dhejiyo iyo in badbaado qaran la samaysto dhaqan reer Koonfur Galbeed ma aha. Marka dhaqankaasina dhaqan fiican ma aha. Marka in maxaa la yidhaahdaa barnaamijyadaasoo dhan waxa weeye insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in laga gudbo oo maxaa la yidhaahdaa aan wada hadalno, aan heshiina weeye heshiis meesha lagu gaaro.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Habeen wanaagsan meel goobna ka dhigaysanaysaan. mas-uuliyiinta diiwaangelinta codbixinta ee puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay sida diiwaangelintu ay u socoto maalintii afraad. Diiwaangelinta dadweynaha ayaa waxa ay ka socotaa gobollada gardafuu, karkaar iyo bari. Wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa warbixintan arrintaasi nooga soo dirtay.
Diiwaangelinta dadweynaha ayaa muddo 4 cisho ah waxa ay ka socotay xaafadaha magaalada Boosaaso, iyadoo guddiga doorashooyinkuna ay u asteeyeen 57 goobood inay dadku iska diiwaangeliyaan. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland, Cabdirisaaq Axmed Siciid, ayaa VOA uga waramay tirada guud ee dadka isdiiwaangeliyay iyo sida ay doorashadu uga socoto 3 gobol ee loo qorsheeyay.
Diiwaangelintu si fiican bay u socotaa. Maanta waxay gashay maalintii 4-aad. 3 maalmood oo la soo dhaafayna waa socotay. Xalay dadka isdiiwaangeliyay waxay marayeen dad ilaa 22,000 oo qof gaaraya. Maanta ilaa gelinka hore duhurradii waxay dhaafeen ilaa 30,000, welina waa socotaa isdiiwaangelintu. Runtii dadweynuhu waxay aada ay ugu soo baxeen, mooyinka oo dhanna waa ka socotaa. Intii loo qorsheeyay marka laga reebo meelo kooban oo haajika kusi jiraan, waxna dhowaan bixi doonaa. Caqabaad meelihii loo safraayay hadda meelo kamid ah gardafuu oo kale wadadu go-day oo roob ka daayay maalmihii lasoo dhaafay waa jiraan. Laakiin caqabad shaqada hor istaagta way yaraato ma arag.
Wakiilada urur siyaasadeedyada ayaa gudoomiyuhu uga digay inay olole ka sameeyaan goobaha diiwaangelinta iyadoo aan la gaarin xilliga doorashada.
Waxaa jira wakiilo ururada siyaasadda ka socda oo goob joog ka ah ama korjoogta ka ah isdiiwaangelinta kaararba haystaan. Waxay ku reegayaan goobaha dadku ay iska diiwaangelinayaan, arrin la xiriirta inay isku dayaan inay maaragtay dadkii tiimamkii shaqeynaya wuxuu sheegaan ama sidan ama dad soo gudbiyaan iyo wax lamid a. Marka waxaan lahayn, waxaan idhi fursad hala siiyo shaqaalaha, korjoogtaduna ha indhaindhayso. Dabcan xaq bay uleeyihin, hadday wax khaldan arkaan ama waxaan nadaan ka waafaqsan inay qofka meeshaas horjoogaa ka ama supervisorka la wadaagaan. Marka taasi ahayd ololaha dacwada loo codeeyaa muu ahayn, laakiin diiwaangelinta ayay maaragtay aad bay u baritaarayeen dadkii soo saarayeen, laakiin mararka qaarkood inay shaqada dhex galaan ma diideen.
Barakacayaasha ayaa gudoomiyuhu ugu baaqay in ay ka codeeyaan goobaha ay degan yihiin.
Cabashaa naga soo gaartay in dad barakacyaala iyo dadyo kale meelo kala duwan loo raraayey. Barakacyaal keliya maayo, dadka la raraayay cid walba waa leeyihiin. Marka waxaan ka digaynay degmada dhexdeeda qofku meesha uu degan yahay, goobta ugu dhow inuu iska diiwaangeliyo kana codeeyo, sabab loo raro oo meel kale loo aadaana aanay jirin. Waana waxyaaba aan isleeyahay barnaamijka cusubba keenay. Marka way jirtaa arrintaas, wayna soo gaartay. Waxaan dadka ugu baaqayaa gobolada bari, karkaar iyo gardafuu degan inay soo baxaan, isdiiwaangeliyaan. Berri markay isdiiwaangelintu dhammaato aysan ka qawamayn inaanay berri dadka safka istaagi doona, codayn doona oo la kala jiidan doona aanay ku jirin. Kuwa gobolada kale ee Puntland ku noolna waxaan u sheegayaa dhowaanba inaan soo saari doono jadwalada gobolada dana si ay u kala horreeyaan, shaqaduna ay socon doonto, ay u diyaar garoobaan goboladooda iyo goobahooda ay degaankaasmiga ku yihiin ay ku nagaadaan.
Qaar ka mid ah dadweynaha isdiiwaangeliyay ayaa VOA uga waramay dareenkooda.
Magacayga waa Suldaan Sayid Cali Ibraahim Xasan weye. Waxaan rajaynaynaa aniga caruurteedii iyo familki iyo dadkuna waxaan u rajaynaynaa Ilaahay idinkii mar haddii tan ay hargeshay oo maantay la isla gartay Soomaaliya oo dhanna inay ka dhacdo qof iyo codka diiwaangelintana maanta aniga waxay ii tahay runtii maalin khaasa bay ii tahay. Dhammaan shacabka Soomaaliyeed, shacabka Puntland, shacabka reer gobolka Bari, shacabka degmada Boosaasona waxaan leeyahay waa waqtigaagii, fursadaada qaado inshaallah.
Magacaygu waa Faadima Cabdirasaaq Cali. Boosaaso aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sanado badan kadib anigoo dhallinyaro ah. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan fursad u helo inaan isdiiwaangeliyo. Run ahaantii waxyaaba badan baan filimaanta ka daawan jiray iyo wadamo kale oo laga codeeyo qof iyo cod doornaya madaxweynahooda mustaqbalka. Maantay run ahaantii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama annaga beri taas noo suurtagelisa.
Waxaan ahay Suldaankii Beeraha Jireer Weyne gobolka Bari Boosaaso. maanta aad iyo aad dareenkaydii lama koobi karo, weli ma arkin meel laysku dooranayo qof iyo cod. Waa midii iigu horreysay. Waa waxaan leeyahay jaaniskiina soo mara, haddaan ahay dadkii lagu tilmaami jiray bounty 5, waan ka faa'iidaysanaynaa, diyaar baan u nahay. Qowmiyadda mas-uulka ana ka ahay waxaan ugu baaqayaa, baaq kelii ma dhahay, waxaan amrayaa inay isdiiwaangeliyaan siday aga mid naqdaan siyaasiyiinta Puntland oo ay wax dooran karto oona la dooran karo.
Diiwaangelintan ayaa la sheegay inay socon doonto muddo 15 cisho ah, waxaana dadweynuhu ay safaf dhaadheer ugu jiraan goobaha diiwaangelinta. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Xaaladda deegaanka Lascaanood ayaa maalmahan degneyd kadib qalalaasi ay dad ku dhinteen oo dhowaan ka dhacay magaalada. Qalalaasihaasi ayaa daba socday dil magaalada loogu geystay mid ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa dilka siyaasigan ku eedeeyay kooxa argagixiso. Qulqulatooyin ayaa keenay dhimasho dad rayid ah kadib markii ay ciidamada Soomaaliland rasaas ku fureen, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Haddaba kalfadhiga 80-aad ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta laga hadlay xaaladda magaalada Lascaanood. Sagal Mustafa ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Hargeysa.
Gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleyban Maxamuud Aadan ayaa maanta furay kalfadhigii 80-aad ee golaha guurtida. Waxaanu kaga hadlay gudoomiyuhu xaaladda gobolka Sool, gaar ahaana magaalada Lascaanood, wuxuuna ugu baaqay xildhibaanada guurtida inay si adag uga hawlgalaan wax ka qabashada hawshani.
Xaaladda Lascaanood wixii dhibaatay yaalla wax ka qabashadeeda ay rooyaan rag badan oo waa hawlgaleen ama ha ahaadeen xukuumad wasiiradii sirar badan baa ku maqan. Waxay u dhashay iyagu waa wada maqayba iyo meelo kaleba u dhasho, laakiin isla reerkii kuwii kalena kolle oo wasiirkii arrimaha guduhu hogaaminaya waa jiraan.
Gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in wada hadal dheer kadib la sii daayay maxaabiistii lagu soo qaqabtay rabshadihii ka dhacay magaalada Lascaanood.
Dad badan oo odayaal leh oo waxgarad leh oo reerka ahina waa hawlgaleen, way hawlgaleen, halkana waa yimaadeen, waa la kala warqaatay, way noqdeen, wixii maxaabiista la hayeena waa la sii daayay iyagaa loo dhiibay. Waynaynu ku biiraa oo wixii tegayay aanu soo dejinna.
Dhanka kale, waxa uu sheegay gudoomiyuhu in xal u helidda khilaafkani doorka ugu muhiimsan laga siin doono dadka u dhashay magaalada Lascaanood.
Waynaynu helaa ciddii la wada hadli lahaa, qabadkeedana waxaynu la kaashanaynaa oo door facaala ka qaadanayaa dadka reer Lascaanood. Reer way hawlgaleen, laakiin hawshana waynu wada qabanaynaa, iyagaana aynu siinaynaa hor sida loo sida beheeraynu ku wada hadalno loo gaadho. Kalfadhiganu hadalkiisuna waa yaryahay, hawshiisuna waa culus.
Dhanka kale, kalfadhigani ayaa waxa uu sidoo kale gudoomiyuhu kaga hadlay diiwaangelinta. Waxaana ugu baaqay bulshada reer Soomaaliland inay isdiiwaangeliyaan isla markaasina ay qaataan kaadhadhka
diiwaangelintii. Diiwaangelintaasu meel fiican bay maraysaa, way dhowdhowdahay, laakiin ma dhabma. Wixii aynu ku kordhin karee wacdigelinee dadka aynu odhanayno waryaadaha hal la codeeyo, aan awooddeenna muujinno dee quwaddeenna, aynu wax kaleba ku qabsanay tiradeenna intaynu nahay aan muujinno, oo ha la soo baxo oo ha la codeeyo, ha la isdiiwaangeliyo. Waa codaydayabe, codaydeedana ha loo diyaar garoobo.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. dhinaca kalena qaar ka mid odayaasha deegaanka ayaa maanta qodobo kasoo saaray shir ay yeesheen. Faahfaahinta qodobadaasi ayaa caasho ibraahim aadan caashucuud waxa ay ka wareysatay caaqil cabdinaasir xasan xirsi oo ka mid odayaasha dhaqanka ee gobolka sool.
walaal si kore waxa noogu jira annaga ee noogu dhimsa waxa weeyaan in ciidamada somaliland ee magaalada ku hareereysan ay ka baxaan deegaanadan ee aan u dhalanin kuna noqdaan deegaanadoodii markii hore ka yimaadeen, maadaama ay rabitaanka shacabkayaga iyo bulshada meesha ku nool ayan ku imanin si aanu deris wanaaga iyo nabadgelyada u ilaashanno iyo wixii aanu ahaan jirnay.
marka hadda gudaha magaalada ma waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan somaliland oo aan horey u joogi jirin, miyaa jooga hadda?
maya magaalada gudaheeda hadda saldhigyada iyo xarumaha dowladda waxaa jooga ciidamo bilaysa iyo ciidamo deegaanka u dhashay ayaa jooga, laakiin ciidamada kale banaanka ka joogan magaalada hareeraheeday joogaan.
marka ciidamadaas banaanka ka jooga magaalada laascaanood, maxaad ugu aragteen inay tahay muhiim inay ka baxaan meesha?
waxay muhiim ku tahay, marka hore rabitaanka shacabka kumay imanin magaalada iyadana dee in la go-doomiyo oo ciidamo isku wareejiyaan diyaar uma nihin. meel xero militari ma aha gobolku, waa gobol in badanna waxaa ka dhacaya dilal isdaba joog ah oo ciidanka haddana magaalada ku wareegsan uusan xal u keenin iyo kii gudaha joogayda. qofkii la dilaba laleeyahay cidna looma hayo, cidna looma sheegayo. marka maadaama oo dee amni uusan ka jirin meeshii oo ciidamada amnigiina ayn sugaynin, magaaladana ay ku hayaan go-doon ku hayaan waxaa noo muuqatay inaan maslaxadaydu ku jirin in ciidankaasi sheego go-aan madax. haddii ay banaankaba kaga meerarsan yihiin harabaha ka hayaan gudaha inay soo galaan, maxaa ka celinaya, wax ka celinaya ma ay jiraan. marka waa inay deegaanadooda ay ku noqdaan si nabadgelyada iyo wada noolaanshaha iyo waxdanlahaanshaha loo ilaaliyo, oo deegaanada marka hore kasoo duuleen ee ka yimaadeen waa inay ku noqdaan.
waxaa kaloo qodobadaad soo saarteen ka mid ahaa in ciidamada deegaanka u dhashay ee banaanka iyaguna jooga inay meeshooda kusii sugnaadaan. marka ma waxaa jira ciidamo aan dowladdii somaliland ka tirsanayn oo deegaankii ah oo iyagana gaar u taagan
magaalada? walaaleed kuwaas ma jiraan, way jiraan, laakiin magaalada kuwaas ma jiraan. kuwii hore u joogay ee markii hore ka tirsanaa deegaanka dee maamulka somaliland ka tirsanaa ee magaalada joogay oo dee xalka magaalada iyo sida ay tahay la socda ayaan ku wareejinay, maadaama anagu aanu nahay deegaanku na doortay, iyaguna deegaanka iyo dadka aanu u talinano ayay ka mid yihiin, taladayna wax ku leeyihiin. laakiin waxaa noo muuqatay in hadda aan magaalada amnigeeda farahadda laga saari karin oo aan la bannayn karin, magaaladana amniga kala dambeyna u baahan tahay. sidaa darteed ciidamadaas deegaanka u dhashay dadkuna ayaan xasaasiyad ka qabin inay deegaanka la wareegaan oo ay amniga sugaan iyo kala dambeyntii.
marka baaqan aad soo saarteen iyo qodobadan aad soo raaciseen, toos ma ugala hadasheen xukuumadda somaliland, balse waxyaabaha adinku aad rabtaan aad uga manaaqishootaan oo aad meel xusla dhigtaan?
maya, kama aanan wada hadlin. way yimaadeen magaalada kooneheeda kula joogaan nsii reeba ka jooga, laakiin cidna kalemaana kulmin iyaga. yani waa taladeeda iyo shirkayda hore kasoo baxay ee deegaanka ku saabsanaa, lakiin iyaga maana wada hadlin.
maxaad marka rajaynaysaan baaqiinaan kadib iyo qodobada aad soo saarteen?
waxaan rajaynaynaa ciidamadaasi inay deegaanka ka baxaan, waxgaradka deegaamada burco iyo hargeysa culimadooda iyo qaqaashooda iyo isimadoodana waxaan baaq ugu diranaa in ay ciidamadooda si nabdoon ay nagala baxaan oo deegaamadooda ay ku celiyaan si looga fogaado colaad sokeeya iyo dhibaato ka dhex dhacda deegaankii dadka deriska ah ee wada dhashay.
hadda waqtigan aad ila hadlayso, ma wax dhibaato ah ayaa ka taagan deegaanka?
dhibaato ka weyn hadda kama taagna ciidamada ku hareereysan ee haysta, waayo magaalada waa laga qaxay, waa laga guuray, cid badani hadda ma joogto. marka muddo 15 sano oo ciidamadan magaalada ka talinayeen, maanta oo 15 sano la joogo in laga qaxo oo dhibka ugu weynee ugu ka jira hadda deegaanka waa saas, waayo waa laga qaxay magaaladii, waa cidla, waxbarasha ma jirto, nolosha way xidhantay, ganacsiga waa xidhmay, marka shacabkii baa gadooday. marka dhibka ugu badan hadda ka jira magaalada waa taas iyo amni la-aanba dee 5 qof kasta uu isleeyahay wartada adiga goormaa lagu dilaya.
marka haddii hadda dagaal uusan magaaladii ka jirin, ciidamadii banaanka ay joogaan, maxaa keenaya in dadka ay magaaladii baneeyaan? macabsi baa jirta ah in dagaal dhici karo?
waxaa keenaya magaalada waxaa ka dhacay 2 qof baa lagu dilay, magaalada kacdoon baa ka dhacay, xabadaa ka dhacay waxa la yidhaahdo iska horimaad baa ka dhacay, ciidamadana way ka baxeen marka magaalada banaanka ay mareen, dadkii shacabkaa baa gadooday. way dhici kartaa in ay dhacaan qowdo kale inay magaalada yimaadaan oo lagu dirro dadka shacabkiina waxay ka cararayaan xabadaas oo ay u arkayaan in ciidanka magaalada joogay marnaba u tureynin magaalada iyo dadka rayidka oo dumar iyo caruur lagu ridayay xabado iyo bashiikaad arkaysay idinka qof misaad arkaysayn oo social media ka arkaysayn marka saasaa kalifaysa in dadku ay ka cararaan magaalada oo ka guuraan.
Kaasi waxa uu ahaa Caaqil Cabdinaasir Xasan Xirsi oo ka mida odayaasha dhaqanka ee gobolka Sool. Wuxuu u waramayay wariyaheena Caashu Ibraahim Aadan Caashucuud. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusan ah inaanu la xiriirno mas-uuliyiin uu ka mid yahay duqa degmada. Wareysigan aan ka codsanayno wareysina siiyo marka ay noo suura gasho ayaan idin soo gudbin doonaa jawaabtiisa arintan ku aadan. Habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale dhegeystayaal. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa noo soo diyaariyey nalan socodsiinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Golaha wasiirada Soomaaliya ayaa Khamiistii ansixiyay hindisa sharciyeedka lagu dhaqi doono hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya. Sharcigan ayaa haddii uu baarlamaanka ansixiyo madaxweynahana saxiixo noqon doona kii ugu horreeyay oo ay hay-ad amni oo ay Soomaaliya leedahay yeelato wax ka badan 60 sano. Haddaba hay-adda sirdoonka qaranka sharcigan ka hor sidee ayay ahayd, sidee ayaysan noqon doontaa oo ay u shaqayn doontaa hadda kadib? Maxay yihiin shaqada iyo awoodaha nisa iyo qodobo kale oo hindisa sharciyeedkana cusub quseeya? Ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka. Waxaa marti igu ah Dr. Xasan Sheekh Cali oo daraaseeya siyaasadda, sidoo kalena soo akhriyay sharcigan. Dr. Xasan Sheekh, kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Mudane waa dhow.
Marka hore, waa maxay hindisa sharciyeedka cusub ee hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA?
Bismillah raxmaan raxiim. Markii ugu horreysay ayaa hay-ad qaran, hay-ad amni oo qaran oo Soomaaliya leedahay sidii hay-adda sirdoonka Soomaaliya, ayaa waxaa loo soo diyaariyey ama hoggaankeeda uu soo diyaariyey, dabcan asoo la kaashanaya aqoonyahanno Soomaaliyeed, sharciga hay-adda mataqaanaa sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka. Sharcigaasoo qofka dadka Soomaalida sidii arki karaan, yani hadda imika la akhri karo ka kooban 102 qodob. Sharcigaasi wuxuu xadeynayaa ama xuduud u yeelayaa hay-adda nabad sugidda qaranku waxa ay tahay, waxa ay qaban karto, iyo masaafada u dhexaysa shacbiga Soomaaliyeed iyo hay-adda nabad sugidda qaranka. Adan waxay noqonaysaa hay-addii ugu horreysay oo sharci qoran leh oo xukuumaddu ansixisay, lana rajaynayo inuu baakuna ansixiyo kadibna madaxweynuhu saxiixo, kadibna lagu soo saaro bulletinka mataqaanaa dowladda, oo markaas uu noqdo sharcigii ugu horreeyey oo hay-ad amni oo qaranka Soomaaliyeed leeyahay maalintii dhalata Soomaaliya ilaa hadda la joogo, oo dadka Soomaaliyeed ay ogaan karaan hay-addaasi waxa ay qabato, xuquuqda ay ku leeyihiin, iyo waajibaadka ka saaran ayay la ogaan doono, ayaa markii koowaad ay tahay. Dabcan sida aan ognahay waqtigaas dheer marna Soomaaliya dowladu kama jirin, oo masalan markii dagaalada dhaceen iyo waxba saasa ma jirin, laakiin hay-addan jiritaankeeda oo hore u jiri jirtay waxay ahaan jirtay hay-ad loo isticmaali jiray dadka in lagu caburiyo xorriyadda iyo karaamada bini-aadmiga lagula dagaalamo. Waxay awood u lahayd dadka inay soo qabato intay doonta ay haysato, ay ciqaabto, maxkamad ciida taabacsan la geeyo, lagu xukumo, dil lagu xukumo, 3 sano qofka lagu xukumo Soomaaliga iyadoo aan loo aaban yeelin haba yaraatay bini aadanimada iyo karaamada iyo xaq iyo xuquuqda muwaadinka u leeyahay. Marka tani waxay ka dhigan tahay Soomaaliya oo waa cusub u bari
waayahay. Marka yaa sameeyay sharcigan? Ma NISA ayaa sameysay mise hay-adaha kale ee amniga ee Soomaaliya?
Dabcan waxaa iska caadiya marka sharci oo la qorayo oo dowladeed waa in ay dad experta ah ama khubara ah ay qoraan. Marka waxay u badan tahay dad khubara ah inay oo Soomaaliya dabcan maadaama uu ku qoran yahay af Soomaali, inay hay-adda ay dabcan ka codsatay ama ay hay-adda kala shaqeeyeen in sharcigan la qoro iyadoo laga eegayo dhinaca qaanuunka, dhinaca siyaasadda, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca arrimaha mataqaanaa xiriirka caalamiga, si isu dhammaystiran ama balansi ah sharci keliya mid oo arrimaha amniga keliya taabanaye dhinac buu siyaasad ka yahay, dhinac buu arrimihii bulshada dhaqanka iyo diinta Soomaalida ka ilaalinayaa, dhinac wuxuu ka yahay xiriirka caalamka oo dee hay-adda nabad sugiddu waxaa la doonayaa inay noqoto hay-ad ka dagaasha ama danaha qaranka Soomaaliya ka difaacda xuduudaha gadaashooda. Saas darteed waxaa ku jira nooc oo xiriirka caalamka, sida ay hay'adaha caalamka ula shaqeynayso oo sideedoo kaleeta oo iyadoo kale u dhigma waxyaabahaasoo dhan oo qaanuun sharci ka kooban yahay. Marka sharcigu waa sharci ballaaran oo dabcan lala akhriyey wadamada sideenoo kale oo dowladaha ah shuruucdii ay leeyihiin. Intaas waxaa dheeri ah waad ogtahay dunida marka dowladda la dhaqmayso ummaduhu waxay isku tixgeliyaan kolba hay-adahooda amnigu sida ay u shaqeeyaan oo xuquuqda insaanka u ilaaliyaan ayaa loola tacaamulaa. Haddii ay wadamada qaarkood ay yihiin wadamo aan shuruuc aysan lahayn, hay-adahooda amnigu si fiican loolama tacaamuli karo. Marka ama haddii adigu aadan lahayn wadan leh sida aad doonto kuulama tacaamuli karo. Sababta waxaa laga baqayaa markii lagula wadaago macluumaad ama sharing information inaad si xun u isticmaalshid oo aad dadkaaga ku dhibaataysid. Marka arrimahaasoo dhan laga shaqeeyey, marka waa mid u danaynaya hay-adda laftigeeda, magaceeda iyo karaamadeeda soo celinaya, qaranka Soomaaliyeed lagu ilaalinayo, dadka Soomaaliyeed lagu ilaalinayo, iyo guud ahaan waa waa cusubo u barya Soomaaliya in hay-ad nabad sugid oo Soomaaliya oo sharci leh ay Soomaaliya ka dhalatay. Sababtu waxay tahay waxaa jiri jirtay hay-ad aan sharci lahayn oo dadka Soomaali lagu dhimi jiray oo habeenkii saq dhahay.
Aan ka dhexgalo Dr. Xasan, sharcigan ka hor hay-adda NISA sharci ma lahayn miya ay ku dhaqanto?
May markii la sameynayo dabcan NISA maaha markii la sameynayo oo ahayd NSDOK oo la sameeyey todobaadkii la sameeyey. Dabcan nimankii askarta ah ee waagaas isku magacaabi jiray golihii sare kacaanka ayaa xeerar qorteen. Xeerarkaasoo kulligood ku saabsanaa sida hay-addu awood in la siiyo qofka ay qaban karto, intay doonto ay hayn karto, xuquuq aanu lahayn, iyo maxkamadii badbaadada amniga mataqaana qaranka waxay ku sheegi jireen oo article 54 uu sheegaya dadka in la dili karo macnaha gastoor la-aan amar madaxweyne. Yacni saasay iska ahayd. Kadibna waxay ahayd hay-ad loogu talagalay in lagu caburiyo dadka Soomaaliyeed ama lagu ilaaliyo rajiimkii waagaas jiray. Marka waxaa dhacday markii dowladda militariga ay dhici rabtay, ka hor ayaa Maraykanku pressure gareeyey Xamisiyaad Barre inuu hay-adda kala diro. Wuu kala diray laakiin qaanuun ahaan, oo wuu soo saaray xeerkii, laakiin iyadoo aan la kala dirin ayaa dagaalkii dhacayo. Kadibna dee waa ogtaha Soomaaliya waxay gashay dagaal sokeeye. Kadib waxaa soo aasaasay ama ay soo bilaabatay dowladdii madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf, kadib Sheekh Shariif ay jirtay, kadib Xasan Sheekha qaab wareegta camal ah. Teermkii hore madaxweyne Xasan Sheekh ayaa qaab wareegta camal ah dib uga howlgeliyey. Haddana xilligii dee farmaajo waa soo gudubtay. Hadda markaan ayaa markii hay-addu waxay noqonaysaa marka hay-ad ku dhisan qaanuun iyo sharci iyadu ay leedahay oo golaha shacbiga Soomaali golaha xukuumadda ansixiyeen. Marka markaana ah markii ugu horreeyey
marka baarlamaanku uu ansixiyo madaxweynahan uu saxiixo waayahay. marka Dr. Xasan, hindisa sharciyeedkan cutubka saddexaad qodobadiisa toddoba iyo kan sideedaadba waxay xoogga saarayaan shaqada iyo awoodaha. Marka maxaa ugu muhiimsan adiga oo soo koobay?
Maya, dabcan hay-adda komitiga aad akhrisid waxaad ka dareemaysaa in hay-ad leh awood ay qaranka ku ilaali karto oo gacmaheedu ay xoog leeyihiin. Laakiin haddana sidaasoo kale qaanuunku haddana lugaha ayuu hay-adda qabayaa, oo macnaha hay-addu waxyaaba oo aan loo ogoleyn oo sida karaamada bini-aadmiga, nolosha qofka Soomaaliga ah, guriga, qoyska, xurmadiisa, everything waa la ilaaliyey. Ilan hay-adda waxaa loogu talagalay sidaadi inay ilaaliso qarannimada ayaa loogu talagalay, oy ka ilaaliso cadowga gudaha iyo cadowga dibadda. Saa darteed hay-addu waa inay lahaato awood ay kula falgashto duruufaha siyaasadeed iyo dhaqan dhaqaale ee markaa taagan, iyada oo aan loo isticmaalin caburin dadweyne ama meel uga dhac karaamada bini aadmiga. Marka waa howl balansiya waaye, waana sidii loogu talagalay oo ay ku fiicneyd inay hay-ad nabad sugid oo qaran ay yeelato.
Waa tahay Dr. Xasan Sheekh Cali, iigu jir adigoo mahadsan. Kaalinta dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa Muqdisho. Daadiyaha barnaamijka iyo brofesorka martida ah aad baa idin salaamay. Brofesor Xasan Sheekh, ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxa uu Khamiistii bayaan uu soo saaray ku sheegay in xeerkan cusub ee NISA uu ka dhigan yahay in sharciga uu ka sarreeyo NISA, garsooruhuna uu awood badan u leeyahay, bal arintan hindisaha cusub ee kusoo kordhay in sharciga uu ka sarreeyo NISA maxay ka dhigan tahay? Sidoo kale waa maxay waxa loo doortay magaca NISA haddii waddanka uu yahay federaal? Maxaa loogu bixi waayey Federal Intelligence Security Agency oo ka dhigan FISA? Waa mahadsantaan.
Okay, Ayuub, waa mahadsan yahay. waana sida uu qaanuunkana sida waa sida uu sheegay ra'iisul wasaaruhu oo haddii qaanuunka waxaaba loo qoray inuu qaanuunku ka sarreeyo miisaanka uu ka sarreeyo ama uu ka sarreeyo hay'adda sugidda sababtu waxay tahay markii hore qaanuun ama ma lahayn ama qaanuun cid ahaydba yacni cid celin karta ma jirin qofka muwaadinka ahay wax uu kula xisaabtamo oo dhaho miisa arrinka ka joog ma jirin waxay haysteen jack furanay wateen oo waxay rabaan ay ku qoran jireen laakiin hadda ma karaan oo hadda macnaha shaqada ay qabanayaan markii ay timaado hay-adda nabadgelyada qaranka iyo shacbiga soomaaliyeed horaan u sheegay xuduudda u dhexaysa waa xuduud cad oo aynan hay-addu ku xadgudbi karin nolosha iyo sharafta iyo karaamada mujtamaca soomaalida taasna macnaha waxay tahay wuxuu u jeedaa macnaha soomaaliya waxay noqotay dowlatul qaanuun dowladdii qawaaniinta oo meesha waxaa ka baxay dowladihii jiri jiray ee aan qawaaniinta ku shaqaynay gaar ahaan markii la sameeyey hay-addan toddobaatamaadkii ilaa 1991 dalka soomaaliya qawaaniin oo inta dad aqoonyahanaa soo qoreen gole wasiire soo ansixiyeen gole shacbi ansixiyeen madaxweyne saxiixay dokumentiga dowladda soomaaliya kusoo baxa ma jirin taasaa dhammaatay markaan waxaa bilaabatay ayuub ayaa wuxuu la xisaabtami karaa shakhsiyan hay-adda nabadgelyada qaranka taasi waa taasaa tan kaleeta ee ah mataqaanaa maadaama ay soomaaliya ay tahay federaal ay tahay maxaa loo dhihi waayey federaal loo dhihi waayey su-aashaasi waa su-aal fiican waxaana qiyaasayaa in dadkii soo qoray dokumentiga ay ka doodeen laakiin idaacaddan imika aan la hadlayno dalka maraykanka waa central c i a du waxaa waaye central intelligence agency waaye waa federaalna kuma qoran federaalna ma aha adan intaas waxaa dheeri ah ciidamada oo amniga yacni oo sida mataqaanaa isheeg niis oo kaleeto waa national level laakiin waxay furuuc iyo baranjiyo ku yeelanaysaa maamul goboleedyada sida ay isula shaqayn doonaan maamul goboleedyada iyo hay-adda nabadgelyadana waxaa iyaga waxaa lagu soo saari doonaa xeer nidaamiye ay soo saari doonaan golaha wasiirada iyo xeer hoosaad ay soo saari doonto hay-adda laftigeeda marka xeer hoosaadka ay soo saari doonto hay-adda iyo xeer nidaamiyaha ay golaha wasiiradu ay soo saari doonaan waxay ahaan doonaan xeerar iyo nidaamyo u hogaansan sharcigan weyn oo golaha shacbiga soomaaliya ansixiyeen marka hawshu waxay noqonaysaa hawl dhinac kasta ka dhammaystiran oo ah ficil fiican ama waddadii fiicneed oo hadda loo dhaqaaqay in soomaaliya lagu dhaqaajiyo saas weye macnaha
waa tahay dhageysto kale ayaa isna hadda khadka ku jira soo dhowo walaal
magacaygu waa cabdiwahaab garabey kana soo hadlaabay magaalada columbus ee gobolka ohio waxaan salaamaa dhammaan bahda v o eda iyo dhegeystayaasha meel bay joogaan waxaa kaloo si gaar u salaamaa martida barnaamijka rofeor xasan sheekh su-aashayda haddaan uguda galo rofesor ma laga yaabaa sharcigan inuu u heliyo soona nooleeyo cadaalad u helidii gabadhii ka tirsanayd nisa ee la waayey kiraan tahliil faarax waa mahadsan tahay
mudane cabdiwahaab waa mahadsan tahay gabadhaas soomaaliyeed la waayey oo xaq iyo garsoor saxa inay hesho xaq u leh hay-adda nabadgelyada keliya waajib kuma ah ee dhammaan hay-adaha hay-adaha amniga qaranka ayay waajib ku tahay in arrinkaas la baaro lagana gungaaro hadday tahay booliska soomaaliyeed gaar ahaan qeybtiisa c i d da maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dabcan hay-adda nabadgelyada laftigeeda waa inay dib loo baaro oo qof kasta oo soomaaliya oo dhibaato kasoo gaartay hay-addaas horey waa inuu xaqiisa helo taasi waa lama huraan laakiin hadda kuma sheegi karo goorta arrinkaasi dhacayo
waa tahay waa mahadsan tahay doctor xasan dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowo walaal adiga ku bilaabaya magacaaga
waan salaamayaa dhammaan shaqaalaha v o a soomaali iyo rofeor xasan magacaygu waa axmed cabdi oo degan magaalada bremen ee dalka germany rofeor xasan waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo waxaa lagu eedeeyaa hay-adaha sirdoonka ama hay-adda sirdoonka soomaaliya ee nisa inay iska xidho ama mararka qaar dishaba dad aana maxkamada soo taagin marka ma laga yaabaa in xeerkan cusub uu arrintaasi ka hortago sideese lagu hubin karaa arrintaasi
mudane axmed cabdi waa ku salaamayaa waxaan rajaynayaa in aad la socotay bilowgii wareysigan sababtoo ah hay-addan sida aan hore u sheegnay waagi hore waxay wadan jirtay wax u eg jeeg furan waxay ratay samayn jirtay waqtigay ratay guryaha u dhici jirtay sida ay doonto yeeri jirta xuray xuray beed waaba sheegnaba marka waxa la doonayo in laga guuro oo qaanuunka loo sameeyay ayaa waxay tahay inayna sidii ayna sameyn oo markaan waxa la doonayaa hay'adani inay noqoto hay'ad oo dad ay hay'ad ay dadka Soomaaliyeed leeyihiin ama si kale hadii loo dhigo hadda xilligan aan ku jirno Soomaaliya hadii dowlad dhiska Soomaaliya ee hadda socda aanu noqon dowlad dhismaha dowlad dadka Soomaaliyeed leeyihiin guud ahaan Soomaaliya horumar ma gaarisaba niisa kaliya maaha militariga ayaa loo baahan yahay Soomaaliya in loo qoro sidaan oo kale ciidanka asluubta loo baahan yahay ciidanka waxaa loo baahan booliska loo baahan yahay si hay'adaha amniga ee Soomaaliya ay dhammaantood u noqdaan hay'ada ku shaqeeya qaanuun iyo bataqaana wax xeer laysla og yahay oo aan ka baxno inay ciidamadu noqdaan qalab ama aalad uu adeegsado kolba ninka fili Soomaali jooga asagoo uu isticmaalaya sidii uu asagu xukunka u joogi lahaa yacni arrinkaasi wuxuu sababay Soomaaliya inay dunto ciidamada inay Soomaaliya inay isdilaan Soomaaliya inay kala daadato dowlad la'aan inaan noqono ayuu arrinkaasi qasbay ama keenay marka waxa la doonayo oo laga doonayo madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha golaha shacbiga aqalka sare golaha xukuumadda maamul goboleedyada cid kasta oo Soomaaliya oo wax garata waxa laga doonayaa waxay batahayba in la dhiso dowladdii ila dowladdii dadweynaha macnaha dowladdii dadweynaha ilaalinaysay ayaa la iska rabaa qof alla qofki khilaafa oo inta wadadaas ka leexday wadadii hore aan ku socon jirnay u laabtay waa cadawga ummada Soomaaliyeed waa in si wada jir looga hortago dal iyo dibad iyo aan loo kala harin
ugu dambeyntii adiga oo soo koobay waqtiga oo nagu yar dartii hadii sharcigani uu dhaqan galo oo ma aragtay baarlamaanka madaxweynuhu ay ansixiyaan yaa ilaalin doono dhaqan galkiisa iyo ku dhaqankiisa oo kor kala socon doono
dhaqankiisa iyo ku dhaqankiisa dabcan dalka Soomaaliya sida iska caadiga ah bulshada Soomaaliya hay'adda NISA waxay ka tirsan tahay laanta fulintana waxaa kor joogto ku leh oo inuu ilaaliyada rabaa sida ay u shaqeynayso golaha shacabiga Soomaaliya oo ah wakiilada dadweyne oo dowladnimada Soomaaliya wakiil uga ah ayaa la rabaa inay qaanuunka hadii loo geeyo iyagu ay ansixiyaan hadday gudbiyaan waa inay ku ilaaliyaan hay'addu inay qaanuunki aqbashay oo ku shaqeyso intaas waxaa dheer yahay qof kasta oo Soomaali ah oo wax garta wuxuu ku qoran yahay af Soomaali dokumentiga inuu akhriyo hay'addu waxay ku xad gudubtay u dhaho wariyaha xad gudubteen xeerkaas artikalkaas faraciisa sidaas uu leeyahay adiguna sidaas aad samaysteen oo sharciga waa kanaa qof kasta oo Soomaali ah maanta gacanta ku heystaba oo akhrin kara oo kula doodi kara oo ku dacweyn kara marka waa very clear mataqaanaa sida oo laysaga ilaalin karo hay'adda nabsugida qaranka marba haddii sharci la keenay uu qoran yahay af Soomaali ku qoran yahay golaha xukuumadda ansixiyeen golaha baarlamaanka ansixiyeen qof kasta oo Soomaali wuxuu ku qoran yahay af Soomaali asal rabaa inuu dhaho waalid dulmiye kadibna qaabka hay'adda loo dacweyn karo waa qoran tahay waxay ku qoran tahay dokumentiga laftigiisa ku qoran tahay
kaasi wuxuu ahaa Dr. Xasan Sheikh Cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu sheegay ciidamada lagu soo tababaray dalka Eritrea ee dhawaan ku soo laabtay Soomaaliya in ay yihiin kuwa si gaar ah ugu diyaarsan lana filayo in dhawaan ay ka qayb galaan howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Ra'iisul wasaaraha ayaa hadalkaasi jeediyay xilli uu maanta gaaray xeraa ciidankan ku sugan yihiin oo ku taala magaalada Muqdisho sida warkan uu ku soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
Ra'iisul wasaaraha oo ciidamadan ku booqday xerada General Gordon oo laga dejiyay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kula dardaarmay inay u taala shaqo adag oo ah in Soomaaliya ay difaacaan sidoo kalena ay qayb ka noqdaan dadaalada dowladdu ay ku doonayso inay uga adkaato Al-Shabaab.
Jiraya inaad noqotaan duufaan afuufa oo dabar gooya
oo tirtira cadawga Soomaaliyeed oo ay kow ka yihiin khawaarijta dalkiina hoyooyinkiin iyo abayaalkiin iyo walaalayaashiin walaalihiin maalin walba dhibaatada ku hayeen. Sumcadda ka dilay dadkeennii, sumcadda ka dilay dalkeennii, diinteennii dhibay, dadkeennii qixiyey, in badan agoomeeyey, in badan rajooyin ka dhigay, in badan laxaadkoodii weysiyey, ayaga oo aan wax ay geysteen jirin, aamina huteeladooda jooga, shaqooyinkooda haysta, yaanyooyinka yaanyada iibsanaya, arday wax baranaya, hooyo kawaan hilib saaratay oo ilmaheeda ku biilanaysa, intaba ayagoo isugu jira, inta loola imaado gawaari qarxaysa iyo dad qarxaya la baabiyo, cadowgaas jabkiisii ayay duufaan tahay.
Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan ay yihiin kuwa aan caadi ahayn marka la eego tababarka iyo magaga awoodeed ay ku soo kordhinayaan. Cududda ciidamada Soomaaliyeed kuwaasi oo ah quwad xooggan oo mar keliya ka soo baxay tababar kuna soo aaday xilli Soomaaliya ay u baahan tahay.
Ciidankan duufaan ciidan caadi maaha, waa ciidan la sugayay oo qaybahaas faraha badan oo dhan ay sugayeen. Dadka Soomaaliyeed oo dhan dal iyo dibad dadka jooga waa tiradii ugu badnayd oo xoog dalka Soomaaliyeed oo yimaada oo soo tababarta oo laga sugaayo inay dalka xoreeyaan. Marka indha badan baa laydinku fiirinayaa, aad baa laydin jecel yahay, aad baa laydin sugayaa, waxaana la fiirin doonaa isbeddelka aad samaysaan iyo saad dalka aad uga horeysaan cadowga. Indhaha aad laydinku hayaa. Allah idin fududeeyo shaqadaas laydinku sugayo faraha badan.
Waalidiinta dhalay oo muddo dheerna walayeen ubadkooda tababarka loo qaaday lagu soo celiyo dalka ayaa waxay soo laabashadeedu u ahayd farxad. Inkastoo ay soo laabteen, haddana faahfaahin kale oo ku saabsan xogtooda ma jirto cid si gaar ah u heshay, waxayna u muuqdaan kuwa xogahooda dowladdu ay si gaar ah u ilaalinayso. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
kad nagala socotaana dhigisteel wabiyo ee Washington. Haddii aan qodobkii warka ugu waaweynaa dib idin xasuusiyo, dowladda Mareykanka ayaa lacag dhan $9 million oo isugu jirta hub gaadiid iyo agab caafimaad iyo qalab kaleba waxay ku wareejisay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Qalabkan ayaa lagu wareejiyey munaasabad maanta oo axad ah ay ka qayb galeen wasiirka Gaashaandhigga Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo safiirka Mareykanka Larry Andre. Marka laga soo tago hubka culus, agabkan waxaa ka mid ahaa baabuurta taakuleynta iyo dhismaha agabka miinooyinka, kuwa dayactirka gaadiidka iyo hub sahaydan ugu badan ayaa horey waxay ugu sii jeeday maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug si ay u taageeraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Waxaan ku faraxsanahay guusha ay ka gaareen ciidamada ammaanka Soomaaliya dagaalka taariikhiga ah ee ay kaga xoreynayaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan Al-Shabaab, ayuu yiri Danjira Andre. Isagoo hadalkiisa sii watana waxaa intaas sii raaciyay, kani waa olole ay hormuud u tahay Soomaaliya iyo Soomaalida, Mareykankuna waxa uu dib u xaqiijinayaa sida ay uga go'an tahay in aynu u taageerno dadaalada hadda socda, ayuu yiri. Wasiirka Gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa u mahadceliyay dowladda Mareykanka isaga oo yiri ii ogolow inaan dowladda Mareykanka u gudbiyo mahadcelinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan taageerada joogtada ay siiso geedi socodka nabadda iyo nabadeynta Soomaaliya iyo taageerada dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo argagixisada, ayuu yiri. Taageeradan ayuu waxa uu sheegay wasiirku inay ku soo beegantay xilli xasaas u ah ciidamada Soomaaliya iyagoo kor u qaadaya awooddooda la dagaalanka Al-Shabaab ku aadan. Dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada Allahu Naxariiste Xaliima Qaliif Cumar Magool.
san qadayo samada korkeediyo sudan ogaadayo sayma ku beegnahay
intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
Masajja, masamra, masihda, masuba.
مسرع القلق سلكي يا عبرتي سهيلي